Jiří Machálek, šéf společnosti, která v Česku provozuje síť Dinoparku. Dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte mi, jste bývalý rozhlasák, máte mediální agenturu, ten úkrok k dinosaurům, co se stalo?
No, já jsem bývalý rozhlasák, já jsem dokonce byl broadcaster, měl jsem vlastní licenci, byl jsem za mikrofonem, dělal jsem program, všechno, ale to už je tak strašně dlouho, že už jsou to
fakt druhory. A já si to ještě pamatuju.
Jasně, moje sláva je nehynoucí, ale to je tak strašně dávno, že už se na to i špatně vzpomíná, nebo dobře, ale ne všechno si vybavím, ale každopádně ty dinosauři se tam objevili kvůli produkci. My jsme dělali s firmou produkci výstav, třeba plesů, akcí různě a já jsem si potom, pak jsem šel úplně náhodou kolem projektu Nature and History Museum v Londýně, kde vystavovali dinosaury, já jsem si je půjčil od nich, pár těch modelů, myslím, že jich bylo 5 jenom, my jsme k tomu dělali nějaký pozadí a nějaký dekorace a trošku film. A udělali jsme výstavu v roce 99 na plzeňském výstavišti. Návrat dinosaurů se to jmenovalo. A tam přišlo 160 tisíc lidí za prázdniny. Takže to byl takovej švic, že se to nedalo nepostřehnout, že tady z toho něco bude. A proto jsem přemýšlel, jak z toho udělal projekt. Ale poradil mi můj 5letý Šimon. Prostě nebej dětí, tak by projekt Dinoparku nevznikl.
Váš syn prostě. Ano. Já to znám z osobní zkušenosti, kdy syn skutečně je velký fanoušek, a to je eufemismus dinosaurů, bude mu teď 5. Byl to tedy váš syn, který prostě si neustále hrál s dinosaury, i ta výstava ho oslovila, tak jste šel do takového projektu, který je, trudno si říct, jako velmi úspěšný a ojedinělý v Česku.
No je to tak, je úspěšný, je naprosto ojedinělý a opravdu přiznávám, že to bylo kvůli malému synkovi, ale nejenom kvůli jemu, ale kvůli všem těm dětem, kteří si v té školce tenkrát hráli s těma dinosaurama, měli to za totální hvězdy, totální prostě téma velký, on si nechtěl hrát s ničím jiným než dinosaurama, byli mu 3 roky, když je uměl všechny latinsky. Takže já jsem si pak uvědomil, že pokud je takováhle láska, tak na ní lze vystavět projekt a jenom je otázka produkce, jak to udělat, aby byl úspěšný a životaschopný.
No právě ta produkce, přece jenom já, když ty modely dneska vidím a syna doprovázím, tak jsou jako hodně sofistikované, k tomu se dostaneme. Jak se člověk ale od té myšlenky dostane k produkci něčeho tak gigantického a teď nejde jenom o velikost těch modelů, kde na to člověk sežene peníze, tak vy jste jako podnikal, měl jste svoje peníze, nebo jste si musel půjčit, šel jste za někým a řekl, chtěl bych dinosaury?
Ne, byly to peníze v společnosti, ve které já jsem působil, protože my už jsme toho měli hodně za sebou, já jsem dělal rozhlasovou stanici a reklamní agenturu, takže financování nebyl problém, už protože jsme si ty modely nakonec museli vyrobit sami. Já jsem měl původní záměr, že je někde koupím, že prostě objedu svět a zjistím, kde se co prodává a to potom nakoupím, ale to v tom objemu vůbec není možný a není to možný ani kvůli záruce, ale hlavně kvůli rukopisu, protože já jsem chtěl, aby projekt, který uděláme pod naší hlavičkou, pod názvem Dinopark, tak aby měl vlastní rukopis, aby to nebyly modely, který možná potkáte někde jinde. Já jsem nikdy nechtěl naše modely, do kterých jsme se potom pustili, do jejich výroby, nechtěl jsem je nikdy prodávat a nechtěl jsem kupovat cizí modely. To znamená, Dinopark má svůj vlastní rukopis, tak aby byl jednoznačně identifikovatelný.
Kolik, ale nějakou inspiraci jste hledal? Viděl jste řadu těch modelů? Kolik to stálo peněz třeba?
My jsme na začátku vyráběli jenom statické modely, aha, protože k robotům se musíte dopracovat. Ono to fakt není možný kupovat, kvůli servisu, záruce, ale my jsme si určili takovou cestu, že chceme jít po generacích modelů a každý rok nebo každou 3 roky jsme vyrobili novou generaci robotických modelů. Teďko už děláme 6. generaci a v Dinoparku je právě k vidění asi už o té 3. generaci. Ty první už se nezachovaly samozřejmě, protože je to vývoj. I ty lidi se učí, i my se učíme, ale oni se učí i naši návštěvníci, kteří samozřejmě jsou náročnější, ale on se vyvíjí i ten pohled na dinosaury a pohled i na ty modely. Takže modely kromě toho, že by zastarali technicky, tak oni můžou zastarat i morálně. Že prostě se okoukají. Že
no ten... tak to záležitost jako druhohor, a... celkem statická, co je v tom, co lze v tomhle biznise, vlastně při mi to přijde to spojení jako nesmírně zajímavý, jako jak se vyvíjí taková věc, která je prostě několik milionů let stará?
To se vyvíjí jednak z hlediska té paleontologie, protože paleontologie vůbec není nějaká statická věda. On se vyvíjí i pohled na dinosaury. Otázka třeba peří. Měli mláďata peří nebo neměli. Ono se to nemohlo zachovat, nezachovalo se to. Ale různí odborníci se přestřelují v názorech a studiích a hádají se, jestli měl nebo neměl peří, jestli uměl plavat nebo neuměl plavat. A my tyhle ty, řekněme, nálady v té vědě taky chceme odrážet. A Dinopark funguje už 22 let, 22. sezóna. Takže nás už ty vlny některé zastihly. Snažíme se vždycky naše modely přizpůsobovat těm nejnovějším poznatkům paleontologie. Ale je možné, že model nevyrobíme zcela správně. Že třeba za 3 roky někdo zjistí nějakou vědeckou metodou nebo se vykope někde, vyzkoumá, že třeba měli jinou stavbu kostry, měli jinou stavbu křídla nebo nohy nebo té části lebky, která vydává zvuk. To je všechno možné a my tyhle ty nálady chceme zobrazovat.
Ještě k tomu se dostaneme, k těm náladám a co ten návštěvník vlastně požaduje nebo jak je jiný, jak se změnil za těch 22 let. Mě ještě zajímá a určitě by řadu lidí zajímalo, přijdete s nápadem, že budete... Máte mediální agenturu, jste v médiích a najednou přijdete, že chcete stavět dinosaury. Jak se na to, a peníze byly vaše, fajn, ale jak se na to třeba vaši kolegové dívali a jaký byl ten váš business plán? Kdy jste třeba věděl, že hele, budeme aspoň na dobrý nule, černá nula, pak budeme někdy v řádu horizontu, kolika let se nám to vrátí tohle?
Lidi ve firmě koukali, to je pravda. Já si na to vzpomínám, že jsem řekl, že půjdeme cestou zábavních parků, protože zábavní park podle mě splňuje všechno, co jsem já chtěl kdy dělat. Splňuje to práce se značkou, vývoj, cestování, poznávání, kreativitu, práce s lidma, práce s návštěvníkama, práce s firmou, můžete se rozvíjet, nejste omezený území, jako třeba rádio, který jsem dřív dělal. A hlavně ta kreativita je tam tak veliká, tak nezměrná. Můžete tam pracovat s lidma, můžete jim prodávat doplňkové věci, můžete s nima obchodovat, můžete prostě tenhle ten projekt rozvíjet. Jste zajímavý pro veřejnost, jste zajímavý pro školy, jsme zajímaví pro muzea, pro paleontologii, pro amatérské paleontologii. Takže tohle to všechno se podle mě tak úžasně spojuje, že je ten projekt tak jedinečný a pro mě byl vždycky lákavý.
A můžete říct, kolik ten první Dinopark stál třeba a porovnat to nějak? Já chápu, že to jsou třeba interní firmní informace, ale zajímal by mě, jako, o jakou investici se před těma 22 lety bavíme.
Já si myslím, že ten první jsme postavili něco jako za 5 milionů. Nebylo to tak moc, nebylo to rozhodně málo, bylo to jako několik aut, kdybychom si pořizovali. Ale hlavně, my jsme tam nehodnotili naší vlastní práci, to znamená třeba mojí práci nebo práci sochařů, který jsem dal dohromady. Tohle to jsme si tam, řekněme, nezhonorizovali, protože jsme nevěděli jak. My jsme pracovali zadarmo, vyrobili modely, vyrobili Dinopark a ten stál nějaký peníze. Ale ta návratnost není nějak dramatická, protože my z toho bychom dokázali vytáhnout v podstatě, co bychom chtěli. Že jo? My prodáváme vstupenky, lidi je ochotně kupujou a my ty vstupenky potom vracíme zpátky do další sezóny. Pokud bychom to nevraceli, tak by ten zisk byl opravdu velký, ale to my neděláme, protože naprostá většina peněz jde zase zpátky do dalších modelů, do dalších atrakcí, do rozvoje parku, do dalších prostě věcí, které znovu budou lákat do příští sezóny.
Já znám, z toho důvodu, odkud pocházím, tak znám váš plzeňský Dinopark a potom pražský, ta Harfa. Řekněte mi, jakým způsobem se spolupracuje s tím místem, protože v Plzni je to vedle zoologické zahrady, tady je to na střeše obchodního centra. Jaká část je vaše, co vlastně děláte vy a jakým způsobem se podílíte na infrastruktuře, nebo to má za úkol už ten hostitel, nebo jakým způsobem to, nebo je to individuální?
Každý Dinopark je úplně jiný. Třeba v Plzni vznikl tak, že zoologická zahrada dala území a my jsme dali ten vlastní park. A zoologická z toho těží stejně jako my. Ten synergický efekt je velký. Dojezdová vzdálenost zoologické zahrady se zvětšila, protože více lidí je lákáno tou myšlenkou Dinoparku. A pokud jsou v Dinoparku, tak si koupí i vstupenku do zoologické zahrady. Ten synergický efekt se zoologickou zahradou je opravdu velký. Na Harfě je to zase obchodní centrum, které nám nabídlo, protože neseženeme uprostřed Prahy přírodní pozemek tak krásný, jako bychom chtěli. Takže jsme udělali tenkrát s Tamírem Wintersteinem, který už bohužel není mezi námi, to byl developer, takový legendární, tak jsme vymysleli, že půjdeme na střechu. Všechny obchodní centra nemají střechu s obytněnou, protože jsou tam výtahové šachty a klimatizační jednotky, ale na Harfě jsme dokázali postavit trávník, postavili jsme tam jezírko, chodníky, rostou tam stromy, rostou tam kytky a my jsme dokázali tu střechu uprostřed Prahy využít k přírodnímu parku, který samozřejmě není tak úplně přírodní, je to pořád na střeše, ale je to taková oáza a my jsme té oáze dali punt z těch druhohor.
Řekněte mi, vy už jste to zmínil, jakým způsobem se snažíte odpovídat i na ty trendy v paleontologii. To znamená, že se spolupracujete s nějakou univerzitou, nebo jak vůbec jste začali konstruovat úplně ty první modely? Jestli to bylo jako, podíval jsem se na film Cesta do pravěku a podle toho jsme to nějak načrtli, anebo už to skutečně byla jako spolupráce s vědci, a teď se přiznám, že nevím, jestli na Západočeské univerzitě je takový jako obor, ale jestli tam byl prostě nějaký, opřeli jste se o vědce.
Já jsem vždycky chtěl, aby Dinopark nebyla přehlídka, řekněme, těch dráčků s optíků. Jo, to opravdu ne. Já jsem chtěl, aby to byli dinosauři zobrazeni tak věrně, jak to současná paleontologie umožňuje. Takže jsme začali hned spolupracovat s vědci, kteří nám radili jako svůj referenční zdroj. Od začátku až do současné doby jsme si zvolili Přírodovědecké muzeum v Londýně. Což je prostě referenční zdroj, se kterým se dá diskutovat, ale nemůžete nad ním, řekněme, jako vyhrát, je nemůžete přesvědčit, protože tam je to centrum paleontologie, tam to kdysi začalo a oni drží pořád ten prapor. Takže možná, že nemají pravdu v nějakých názorech, poznacích a tak, ale to ukáže až ta další třeba generace nebo další doba. Každopádně náš referenční zdroj je Nature History Museum v Londýně. Spolupracujeme se Západočeským muzeem, které má vlastní vykopávky. Pan doktor Pšenička je náš odborný garant a pokud něco nevíme v naší výrobě, tak se samozřejmě s důvěrou obracíme a přizpůsobujeme tu naši výrobu tomu, abychom obstáli vědecké poznatky.
Mluvíte o té výrobě, jak náročné to bylo, řekněme z pohledu, taková věc tady v Česku nebyla. Já když se na to dívám jako návštěvník, tak vidím objekty, které řada z nich se prostě jako pohybuje, má nějaký automatický pohyb, který se opakuje se dost často. Bavíme se o létě, bavíme se, předpokládám, že máte otevřeno a teď jsou mrazíky vlastně. Jak složité to tedy bylo přijít s nějakým prvním modelem?
No bylo samozřejmě, protože to nevymyslíte za odpoledne. Tam je spousta slepých cest v tom vývoji, spousta věcí, které musíte zkoušet, musíte investovat, spousta lidí, kteří se na tom podílí. A my jsme chtěli vyrobit model, který by obstál právě po stránce počasí. Třeba naše první generace nesnesla vodu. My jsme měli takové plachty nad nima. Aha. Ale to už je pravda.
Takže jste museli fakt jako zakrývat.
Ano, my prostě jsme zakrývali, měli jsme
na noc? Jako...
Ne, my jsme nad nima měli takový jakoby ne lešení, ale prostě takovou
ocelovou konstrukci,
kde byla plachta, aby na ně nepršelo. Ale od druhé generace dál už zvládají déšť v pohodě. Takže i takhle jsme pracovali. Je to náročné, my chceme, aby obstály počasí, aby obstály všechny povětrnostní vlivy, aby obstály útoky třeba veverek, mravenců a tak podobně, což samozřejmě se
jdou
děje.
Na tom, jo?
No jasně. Ale co nevydrží, jsou útoky rozjařených dětí. Protože děti jsou největší predátoři v dějinách přírody, kam se hrabe Deinonychus třeba. Děti samozřejmě jsou opravdu predátoři, takže my je na robotické modely nemůžeme pouštět. Pouštíme je na statické modely, které vyrábíme dostatečně pevně, tak aby to snesli. Takže my jsme rádi, když se děti třeba fotí s našimi modely, protože v tom případě ten model funguje něco jako fotosaurus, tomu říkáme, protože ty fotky potom ukazujou a mají je rádi. Takže to umožňujeme, ale na roboty se sát nemůže.
A rodiče jsou v pohodě?
Jo.
Nebo jako největší teda to zlo v uvozovkách jsou děti.
No já ne jsem, zlo, já jsem neřekl
já
zlo,
vím, já jsem řekl v uvozovkách, dobře, predátoři. Já přiznám se, že jsem také občas porušil ten zákaz a dotkl jsem se toho materiálu, ze kterého je to uděláno. Než se něco takového namíchá, přijde mi to jako nějaká kombinace gumy, silikonu, já to nedokážu ani vlastně vyjádřit. Než něco takového namícháte vlastně, jak dlouho to trvá?
My už to teďko umíme dělat. My tomu říkáme dragon skin. Je to taková kůže, která se používá ve filmovských studiích, když třeba někde leží useknutá ruka, tak já jsem zjistil, že to není pravda, že ta useknutá ruka, že je to kašírka.
Byla by to zajímavá filmová produkce, kdyby to byla pravda.
Ve filmu lžou totiž strašně všichni v těch filmových kulisách. ale my jsme samozřejmě bádali, jak tu kůži udělat. A třeba naše kůže měla dřív 3 cm tloušťku, ale to bylo obrovsky drahé a obrovsky těžké. Takže my jsme teď zvládli už milimetrovou kůži, která ale drží ten tvar právě těch pórů a těch vlásečnic a žil a všechno tohle. Takže už děláme tu filmovou kůži tak dobře, jako můžete vidět na našich modelech.
Kolik jenom pro zajímavost je těch motorků nebo pohybových systémů v nějakém jako náročnějším modelu?
V tom nejnáročnějším jich je 15 a tvoří to celou soustavu. My třeba chceme, aby to žvíkání nebylo jaksi takhle, protože takhle bíložravci nežvíkají. Oni žvíkají takhle, jaksi do kulata, že jo? Aby tu potravu rozmělňovali, ne jako překousali. Masožravec žvíká jinak než bíložravec. A nebo třeba chceme, aby hýbali hlavou nejenom nahoru, dolů, doleva, doprava, ale i současně, aby ji nakláněli, aby mrkali, aby dýchali, aby hýbali vocasem. Dokonce náš triceratops i čůrá, takže to je ta pátá generace. A teď do čeho se chceme pustit, jestli to mám prozradit.
To mě právě zajímá, samozřejmě.
Ano, jestli to mám prozradit.
Jaký je ten trend? Jako?
My směřujeme k tomu, že, a nevím kdy, jo, to nevím, jestli to uděláme příští rok, nebo za 2 roky, nebo za několik let, nebo nevím dokonce, jestli to není slepá větev. My se na tom, obrovsky se na to chceme soustředit, ale já bych rád, aby trendem dalších sezon byl autonomní a chodící dinosaurus uprostřed dinoparku. Je to technicky, zdá se skoro nemožné, protože pokud má dinosaurus základnu, tak v ní provedete ty dráty a ty hadice, které ovládají. Ale jak to uděláte, když ten dinosaurus má chodit? On musí mít všechno v sobě.
Jaký hodně bateriový systém, vyvážený, hodně
s rovnováhou. A nebo třeba musí občas na něco našlápnout.
Jako taková ta sekačka autonomní vlastně.
A tam se třeba dopustí vzduchem, pokud by to mělo být na pneumatiku. Takže na tomhle tom chceme pracovat, aby jsme třeba měli pozici. Já tomu pracovně říkám třeba husopaska. Jo, když jdete s husama na pastvu, tak to hejno vás následuje. A já si představuju, že budeme mít v první sezóně těch autonomních chodících robotů třeba stádečko malých stegosaurů. A ta naše husopaska, obrazně řečeno, nebude to husopaska, ale stegosauropaska, je jaksi povede za sebou. A oni budou reagovat i na ní, i na ten proutek, třeba tam bude nějaké čidlo, ale i na návštěvníky. Ale je to vývoj. Musíme pracovat dál.
Jsem na to zvědavý, hlavně jak na to budou třeba děti reagovat, protože reakce dětí, když to vidí poprvé, tak je tam docela intenzivní křik. Z vlastní zkušenosti vím. Mluvíte o velmi sofistikovaných zařízeních. Chráníte si to nějak? Chráníte si to patentem třeba?
Tam není moc co patentovat. Ty technické postupy, které používáme, tak nejsou objevné. Jo, ty postupy v té výrobě. Prostě ten pístuš je vynalezen, že to vedení je vynalezeno, ten motor, převodovka, to všechno je. Takže tam není co patentovat. To, co my chráníme, je naše chráněná ochranná známka, a to je Dinopark pro celou Evropskou unii. Máme znovu zapsáno na 10 let, takže Dinopark nesmí nikdo používat, jenom právě my v naší síti.
Ještě k té výrobě, když s něčím takovým začnete, vy jste říkal, že to jsou součástky, které se prostě na trhu běžně vyskytují. Znamená to tedy, že při tvorbě těch prvních, těch už sofistikovanějších modelů, nemuseli jste si něco zadávat přímo na zakázku pro vás? Spíš to šlo jako chytře spojit dohromady? Že máte prostě jako dobrý inženýry, který ví, toto se dá použít, toto už existuje a dá se to použít na tohle. Nemuseli jste mít tedy nějakou zakázku?
Zadáváme. Zadáváme třeba kostru, že jo? Protože chceme, aby všechny ty pohyblivé součástky se vešly na určitý prostor. Pokud má ten model mrkat a přitom jeho hlava je malá, tak jako třeba u ptáků, tak jak dát dovnitř motor, převodovku a celé to pohybové ústrojí? To je miniaturizace těch částeček. My vyrábíme na 3D tiskárnách, zabýváme se inženýringem, takže tohle to je velká práce a to je prostě to, co děláme v té výrobě.
A vyrábíte v Plzni tedy, protože jste v dřívějších článcích říkal, že uvažujete o tom, že budete mít jako výrobní halu a do té potom všechno jako přesunete, takže je to tak.
Ano, my máme svoji vlastní výrobní halu a tam vyrábíme. A vyrábíme to pro všechny dinoparky a pak se to vozí kamionama ven.
Vy vyrábíte, kdybych si chtěl objednat nějakého dinosaura od vás, vyrobili jste i pro mě, nebo to je spíš jenom skutečně jako pro vás?
Je to jenom pro nás. Já chci, aby ten rukopis naší dílny byl jenom v naší síti dinoparků. Neprodáváme, nenabízíme, ani to nemáme oceněno, prostě nezabýváme se tou činností prodejní. Už protože bychom nedokázali držet záruku. Všechno jsou to prototypy, které fungují a my si je sami opravujeme. protože záruku bychom nedokázali poskytnout.
V současné době máte 10 dinoparků. Je pořád kam růst, protože jste i za hranicemi, mimochodem ve Španělsku, u Benidormu, zajímavé. Je kam růst, je o to zájem?
Rozhodně. My bychom těch dinoparků mohli postavit víc, než zvládáme vyrobit, ale já chci jít do pouze přesvědčivé příležitosti. Takže jsme otevřeli loni na podzim poslední dinopark, náš 10. v Budapešti, kde byla krásná příležitost, jak zobytnit střechu obchodního centra. Uh-huh. A je to projekt podobný Jarfy, akorát dvakrát větší, takže to je byl poslední projekt. A teď možná, že se budeme zabývat v následujících letech druhým parkem ve Španělsku, ale je to ve Hvězdách.
Když jste zmínil na začátku syna, u kterého to všechno začalo, tak to je 22 let zpátky, tehdy 5letý. Je u vás ve firmě, nebo jak ta vaše firma vlastně funguje? Jste to, zatáhl jste do ní, když to řeknu lidově, i rodinu, i syna,
ne,
který vlastně za všechno může?
No, on za to může, ale dinosauři už ho moc nezajímají. Už jako velký chlap, už se oženil, zůstal v Americe, pracuje u mezinárodní společnosti a o dinosaury se zajímá jenom jako letmo, ale pořád tomu projektu drží palce a pořád ví, že byl u toho.
Tak se zeptám jinak. Máte to případně, si říkat, jako komu předat, ale tak jako v rámci rodiny to nějak jako rozvíjet ten biznis, anebo si potom řeknete už jako pohledl bych se i po nějakých svých jako kolezích, zajímavých investorech a tak dále.
Víte, co bych chtěl? Jste první, kdo se na to ptá a kam vůbec tato diskuze směřuje. Já samozřejmě budu řešit, co s tou firmou budu dělat dál, protože já jsem si nedovedl představit, že tohle téma budu zpracovávat desítky let. To, že se tak stalo, bylo úspěšností toho projektu a tím, že opravdu to všechny kolem naplňuje a hrozně nás to baví, včetně mě. Ale já bych rád, aby ta společnost někdy se jaksi zabalila pěkně a třeba vstoupila na burzu. Ale já si nepředstavuju spolumajitele té společnosti, že to skoupí fondy nebo finanční dravci. Mně by se strašně líbilo, kdyby si ty akcie koupili, tak jako třeba v Americe se to děje, jednotliví návštěvníci. Aby ty kluci, kteří k nám chodí, ty desetiletí takový ty objevovatele, ty paleontologové, aby si každý z nich třeba pořídil jednu, dvě nebo čtyři akcie. Zasklil si ji, pověsil si ji nad postel a pak před usnutím si říkal, že on je spolumajitel Linoparku. To by bylo hrozně pěkný.
Kde jste se k tomu inspiroval?
Nikde.
To je jako z vaší hlavy. Není to nějaký model, protože já jsem myslel, že třeba byste chtěl, aby to zakoupil nějaký slavný řetězec jako ne. Six Flags nebo Disney, něco takového.
Ne, na ty jsme příliš malí, jako Six Flags a Disney nás nekoupí. A já ani potom netoužím, prostě ten projekt stojí na pevných nohách, rozvíjí se sám, akorát, že já ho nebudu vlastně do nekonečna, že jo? Protože nikdo tady není do nekonečna. Takže mně by se líbilo, kdyby určitou část třeba té společnosti vlastnili ty návštěvníci. Tak jak třeba v Americe je to běžný, že když někdo dělá celý život u General Electric, tak si pořídí 10 akcí, ale nemá je proto, aby sázel na jejich růst, má je proto, aby mu přinášeli dividendy a má je proto, aby ho citově spřáhnuli s tou firmou. A ty kluci, který k nám chodí, tak oni ten dinopark obdivují, oni ho mají rádi, nosí ty trička a čepice a když si představím, že by se ještě sami cítili jako spolumajitelé dinoparku, tak mě to opravdu naplňuje. Nám se totiž po těch letech loni poprvé jsem si toho všiml a teď se nám to bude stávat pořád častěji. Za mnou třeba přišel jeden chlapík, takový dospělý člověk a říkal, já jsem tady poprvé byl před 20 lety s dědou. Děda mě sem přivedl jako malýho. Děda už nežije, ale já vám tady vedu dalšího. On už měl vlastního 5letýho kluka, který mu přišel ukázat dinopark. A přišel mu říct o tom, jak se dinopark změnil a jak on může teďko vidět dinopark. Prostě děda ho sem přivedl a ten sem přivedl další generaci. To je hrozně pěkný.
To je super odkaz teda. Když se ještě zůstanu chviličku o tom, co dál, napadá mě, když jste mluvil o těch de facto jako autonomních modelech, které jsou schopné někam dojít. Vzpomínám, nebo i vy jste vzpomněl na to kino, které tam máte. Je nějaká meta, která je z dinosaury, když to řeknu lapidárně, spojena a chtěl byste ještě ji rozvinout nad rámec těch parků a jejich vybavení? Protože evidentně jste schopni dát dohromady film, jste schopni dát dohromady ustřihat ho, zajímavý merch kolem toho. Je ještě něco takového, co by vás, kde nějaká meta, kam se tenhle biznis dá posunout?
No, dá se posouvat pořád dál a dál. My teďko jsme s jednou firmou připravili takové trenažery, něco jako houpací koníky, ale nejsou to koníci, jsou to dinosauři, ale nejedete jenom tak, ale máte na hlavě VR-kový brýle a jedete v tom filmu, takže to předvedeme teď. Ale kam já bych to chtěl posunout a co je ta meta? Není v tom prodávání, ta je v tom spřažení s tou dinosauří tematikou. Mně by se strašně líbilo, kdyby se Dinopark podílel na výzkumu, podílel se třeba na výkopech, podílel se na nějakém nalezišti, kde bychom třeba i částečně financovali nebo částečně dozorovali nebo potom vystavovali ty nálezy, které se tam najdou, že bychom byli spřaženi s nějakou oblastí, kde se dinosauři nacházeli. Ale bohužel, a opravdu strašně bohužel, mi to líto, ale v Čechách taková oblast není. My tu máme spoustu nálezů rostlinných, prvohorních, ale nemáme tu žádná zvířata, nemáme tu, kromě jedné kosti, co se našla u Kutné hory, tak nemáme tady naleziště se zvířatama a nemáme tu druhohorní naleziště. Takže bychom museli za hranicemi stát se partnerem třeba v Montáně nějakého naleziště nebo v Číně nebo i v Německu, v Británii jsou, ale bohužel ne v Čechách. Ale to by se mi strašně líbilo, kdyby Dinopark fungoval nejenom jako zábavní park, ale i jako součást té paleontologie.
Jako nějaký, jako výuka třeba na základních školách nebo na středních školách.
No my jsme
jako
zajímaví pro školní prostě exkurze. Jezdí k nám i v rámci nejenom volnočasových výletů, ale i v rámci výuky. V rámci výuky přírodopisu k nám jezdí, protože máme naučené cedule, máme modely, které jsou třeba z půlky, je to živé tělo, z druhé půlky je to trávící soustava, nebo nohy máme, vývoj kostí máme ukázáno v Dinoparku. Takže my jsme zajímaví i pro školní exkurze. Ale rád bych, aby jsme se dostali třeba v dalších letech do té odborné paleontologie.
Takže získat nějaký jako kredit, že nejsme jenom nějaký zábavní park, ale i řekněme jako kredit od těch vědců, což je bývá dost složité, protože vědci neradi jako zjednodušují.
Ano, třeba, to je pravda, ale když Daniel Madža, náš spolupracovník, který je paleontolog velmi slavný a už učí a zabývá se výzkumem, když pojmenoval prvního českého dinosaura tak, jak ho chtěl pojmenovat, pojmenoval ho po svých dětských hrdinech, což byl spisovatel Burian a ilustrátor Augusta, takže ten dinosaurus, který se endemicky vyskytoval na území dnešních Čech nebo České republiky, tak ho nazval Burianosaurus Augustai. Bylo to před pár lety, a my jsme mu nabídli, že budeme první, kdo tohodle toho dinosaura zobrazí. Potřebovali jsme od odborníků, aby nám nakreslili skici, jak vypadal. A my jsme ho na dílně potom udělali. A můžete ho vidět na Harfě. Máme tam dva. Už je to asi 5 let, co jsme ho zveřejňovali, co jsme ho poprvé vyrobili. V Ostravě ho máme taky. Takže Burianosaurus Augustei je náš příspěvek do té paleontologie, řekněme zobrazovací, edukační a popularizační.
Ještě zůstanu, nebo vrátím se na chvilku k těm zábavním parkům. Už jsem tady zmiňoval ty dominantní, které myslím, že každý divák zná a určitě navštívil. Je nějaká, je to pro vás ambice? Vy jste říkal, že velikostně Six Flags a Disney v podstatě je to nesrovnatelné, ale je nějaká ambice se třeba přiblížit? Zeptal se vás někdy, kroužil kolem vás někdo, rádi bychom třeba získali část našich parků, aby byla jako osazená jako vaší technikou, vaší licencí?
Ono to moc jaksi nejde. U nás je jiná kupní síla, než tam, kde tyhle ty parky, co říkáte, kde jsou. A taky ta 50. rovnoběžka není úplně nejlepší položení. My jsme blíž k pólu, než k rovníku. A ta sezóna je tady krátká proti Floridě třeba. Jo, takže my pracujeme s tím, co máme. A proto dinoparky můžou fungovat jako Hrady, duben až říjen většinou, kromě třeba Liberce, který máme krytý, ten je celoroční. Takže my si musíme vystačit s tím, co máme, ale v součtu nás navštíví docela slušná řádka lidí. My máme v součtu 2 miliony návštěvníků ročně, takže víc než pražská zoologická, ale ne na jednom místě, ale v celé té síti.
Proměnil se za těch 22 let ten český návštěvník nějak?
No je náročnější samozřejmě, protože my jsme třeba byli první po IMAXu, kdo měl 3Dčkovou projekci. Kdo měl 3Dčkový film, kino, postavili jsme kino, taková jednoduchá projekce to byla, ale půjčovali jsme 3D brýle a návštěvník byl z toho prostě uvytržení. Dneska už má 3Dčkovou projekci každý vesnický kino, že jo, když bude chtít. Takže my už si nevystačíme s tou vlastní projekcí. My se musíme zabývat tím, aby ten obsah byl hodnotný, aby ten film bavil, aby byl prostě atraktivní a kromě toho také 3Dčkový.
A nějaká komparace mezi tím českým klientem, návštěvníkem a tím zahraničním, třeba ve Španělsku, mají jiný národ, jiná chuť? Musíte nějak uspůsobit ten park těm specifikům?
My právě, když jdeme do jiné země, tak to je na tom to objevné, kreativní a vzrušující. My musíme poznat ty místní podmínky a nejenom po stránce práva třeba, nebo zaměstnanců, nebo odborů, nebo různých zákonů. My musíme poznat i toho návštěvníka. Takže zásadní rozdíl třeba mezi Španělem a Čechem je, že Španěl chce neustále piknikovat. Chtějí jíst. Oni si nosí ty obrovské chladící tašky a ptají se po místě, kde si můžou rozložit piknik v dinoparku. To v Čechách lidi nedělají.
No, protože tam máte nějaký občerstvovací
místa. No a tam máme taky, ale oni chtějí piknikovat.
Oni chtějí piknikovat. Jasně. Takže vy musíte vytvořit nějakou speciální plochu, kde prostě oni si můžou dát deku a tam...
Ano, a taky třeba...
Nepřicházíte tím o kšeft?
Jako? No, dobře, ale vycházíme jim vstříc, ale třeba průměrná...
To zajímá, protože někde, prosím, tady nekonzumujte vlastní
jídlo. Ne, my to se... nezakazujeme. Ale třeba průměrná skupina v Čechách jsou 2 až 3 lidi, co k nám chodí. A ve Španělsku 5. Tam se chodí po celých rodinách. A vezmou babi, dědu a tety a těch dětí tam. Třeba i 20členné skupiny k nám chodí právě do dinoparku ve Španělsku. Oni žijou trošku jinak.
A z hlediska podnikání jako takové, mluví se často o jako přeregulované České republice a Evropské unii a že ty zákony nejsou dostatečně flexibilní, když to můžete srovnat právě třeba se Španělskem.
To určitě to je přeregulované, určitě je to složité, ale nám Evropská unie opravdu velmi usnadňuje práci, protože podnikat ve Španělsku pro nás je v podstatě jednoduché. To, že jsme šli do Maďarska, jsme na Slovensku, to pro nás Evropská unie poskytuje ten rámec, ve kterém se můžeme pohybovat, Schengen, bezcelní zóna, podnikání, možnost pobytu, možnost založit firmu. To je právě to pěkný na tom a jsme za to strašně rádi a uvnitř EU se nám podniká dobře. Proto jsme třeba nechtěli podnikat v Rusku. Já jsem odmítám zakládat firmu, když tam byla příležitost postavit Dinopark, takže tam ne, tam jsem nechtěl podnikat, nechtěl jsem tam zakládat firmu, bavit se s úřady.
Tam jsi tam franšízu vlastně.
Ano, tam jsme udělali franšízu.
A ta dopadla jak? Protože teďko samozřejmě geopolitika se...
O Rusku se budeme bavit dobře.
Ne, tak jenom s tím, jakým způsobem, jestli tam ten biznis jede dál, nebo ne, protože řada firm prostě to uzavřela.
My jsme ten park provozovali, nebo podíleli se na provozu 7 let. Ten park byl pěkný, protože to přírodní prostředí bylo vybráno dobře, byl úspěšný, byl výdělečný, přestože cena vstupenky byla podstatně menší než tady, protože v Rusku zase kupní síla je mnohem menší než u nás. Ale měli jsme smůlu na město. Tenkrát to město, kde my jsme byli, vůbec tady nikdo neznal. Dneska je na titulních stránkách novin a vydání. Mm. To bylo v Bělgorodě.
To je blízko ukrajinských
hranic. A tam je opravdu to město už nefunguje dobře. Je to všechno zavřeno. Já si myslím, že už ty modely jsou nutně rozkradený, protože převodovky a motory a čidla, to se hodí každému ze všech režimů, za války zvlášť.
Myslíte, že se to jako je hodilo nějakých zbraní?
To nevím, jestli do zbraní, ale prostě do čehokoliv.
Okay.
Takže si myslím, že ten dinopark nefunguje. My jsme se rozešli, my jsme to skončili, protože jsme nechtěli podnikat v zemi, která takovýmhle způsobem rozpoutala válku, ale ono by to navíc už ani nešlo, protože hranice se zavřely, víza se dostávají strašně špatně a navíc bychom vůbec nevěděli, co máme dělat s těma rublama, který poklesly a který už nikdo vlastně nechce.
Ten nejbližší, úplně nejbližší plán, tak teď se začali novou sezónu, nejbližší, nejnovější věc, novinka, která vás čeká, nebo kam byste to rád nasměřoval ještě?
To jsme vystříhali před sezónou. My jsme udělali spoustu novinek, takže tyhle to se, otevřela se nová sezóna. Teď je po začátku té sezóně, my jsme měli zatím štěstí na počasí, protože teď to byl opravdu švuňk. Takže ta sezóna začala výborně, začala dobře a my se teď budeme starat o to, aby byla bezproblémová.
A expanze do nějakých těch zemí, jak už jsem říkal, to už je, teď jako zvažujete tedy?
Ano, že? Já bych chtěl druhý park ve Španělsku, protože máme tam firmu, máme tam znalosti místního trhu, máme tam manažery, máme tam prostě zázemí, takže druhý park ve Španělsku by byl úplně logická věc a byl by strašně pěkný.
Díky moc za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.